Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į aktualijų laidą. Ir šioje laidoje kalbėsime apie artėjančius rinkimus į Europos parlamentą. Jau šį sekmadienį, birželio 9 dieną, vėl rinksimės balsuoti. Šį kartą rinksime Europos parlamentarus, kurie atstovautų mūsų lietuvius Europos parlamente. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie Europos parlamentą, apie jo vietą Europos Sąjungos valdymo sistemoje, apie europarlamentarų galias ir funkcijas, apie šiuos rinkimus. Tiesiog norime, kad kuo sąmoningiau rinktumėtės, mėly klausytojai, kad tiesiog turėtumėt papildomas informacijos, bendrų žinių ir supratimo. Ir man malonu šiandien pristatyti Vilniaus Marijos radijo studijoje viešinčią Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovę Daivą Jakaitę. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū, kad apsilankėte pas mus, ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje. Pirmiausia, galbūt galėtumėt atskleisti, papasakot, ką Europos parlamento biuras veikia, kokios jo funkcijos tikslai Europos parlamento biuras Lietuvoje.
Europos parlamento biuras Lietuvoje yra nedidelis viso Europos parlamento komunikacijos generalinio direktorato padalinys. Ir mūsų pagrindinis uždavinys yra informuoti Lietuvos žmonės apie tai, ką veikia Europos parlamentas, kokias turi galias, kokius sprendimus priima, ką veikia Europos parlamento nariai. Ir mes tą darome ne tik tiesiog leisdami pranešimus spaudai, bet ir taip pat dirbdami su jaunimu, su interesų grupėmis, taip pat ir per žaidybinius įvairius elementus. Na ir žinoma, dėl dėmesį skiriame ir žurnalistam, kviečiame juos į Europos parlamento sesijas, į seminarus Briuselį, į sesiją Strasbūre, į seminarus Lietuvoje, susitikimus su Europos parlamento nariais. Žodžiu, mūsų misija – informuoti Lietuvos žmonės apie tai, ką veikia Europos parlamentas ir kuo jisai svarbus mums visiems.
Ir kokį jaučiat susidomėjimą bendrai Lietuvos žmonių apie Europos parlamentą, galbūt bendrai apie Europos Sąjungą, ar tas susidomėjimo aktyvumas padidėjęs prieš rinkimus, kokia čia situacija?
Na, prieš rinkimus tu turbūt visada pradėjom labiau aktyviau domėtis, tačiau mūsų toks siekis yra, kad domėtumėmės, kokie sprendimai priimami ir ką veikia Europos parlamentas ir apie ką yra Europos Sąjunga visą laiką ir pastoviai, nes nuo tada, kai prieš 20 metų Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, labai didelę dalį mūsų gyvenimo, mūsų kasdienio gyvenimo nulėmė sprendimai priimti Europos parlamento ir Europos tarybos. Tai yra mūsų piliečių atstovų Europos parlamente ir mūsų vyriausybių, mūsų tai visų Europos Sąjungos valstybių vyriausybių atstovų Europos taryboje kartu priimami sprendimai. Pradedant nuo vartotojų apsaugos, baigiant aplinkos apsaugą, dabar mes dar turime didžiulius skaitmeninės saugos iššūkius, galiausiai dabar pastaruoju metu turėjome ir COVID situaciją, ir Rusijos agresiją prieš Ukrainą, tai tie sprendimai yra patys įvairiausi ir iš tikrųjų jie daro įtaką kasdieniam mūsų gyvenimui.
Taip, jau paminėjot va ir Europos tarybą, bendrai galbūt trumpai, aišku, Europos Sąjungos valdymo sistema sudėtinga ir čia visos laidos atskiros galbūt reikėtų, bet šios laidos pradžioje galbūt galėtume visoje sistemoje Europos parlamento vietą truputėlį nupiešti tarp visų tų septynių valdymo institucijų.
Taip, tai turbūt lengviausia tai daryti, suprasti pagal analogiją su tuo, kaip valdoma valstybė, kaip vyksta valstybės valdymas nacionaliniu lygmeniu. Negalima visiškai tiesmukiškai, aišku, prilyginti, bet kad lengviau būtų suprasti, tai pasitelkiam analogiją. Tik tai tie, kad Lietuvoje mes turime tik tai vienų rūmų parlamentą, o didelės valstybės turi kelių rūmų parlamentus, kaip Lenkija, Prancūzija, Vokietija. Tai Europos parlamentas yra panašiai kaip Lietuvoje Seimas, yra išrinkti piliečių, išrinkti žmonės ir priima sprendimus Europos parlamento nariai, tuomet mes turime Europos tarybą, kurioje posėdžiauja Europos Sąjungos valstybių ministrai atitinkamos ryties, kokia tau metus rytis svarstoma, ir kai tos dvi institucijos susitarė, tuomet Europos Sąjungos teisės aktas, gali būti jų įvairių direktyvos reglamentai sprendimai, yra laikomas priimtų. Ir dar mes turime labai svarbią instituciją, apie kurią dažniausiai turbūt girdime, tai Europos komisija. Europos komisijoje dirba komisijos nariai arba, šnekamąją kalbą, komisarai pasiūlyti iš 27 valstybių narių. Tai Europos komisija tam tikra prasme gali būti prilyginta vyriausybei, nacionaliniai vyriausybei. Europos komisija siūlo Europos Sąjungos teisės aktų projektus, pateikia Europos parlamentui ir Europos tarybai. Kai tos dvi institucijos priima, tuomet Europos komisija atsako už tų teisės aktų įgyvendinimą. Na ir gal turbūt vėlgi lengviau yra šiek tiek suvokti per pavyzdžius. Tai jau senokai stodama į Europos Sąjungą, Lietuva buvo įsipareigojusi, kad gyvenvietėse, kuriuose gyvena daugiau kaip 2000 žmonių, tai aišku ir miestai, bet ir gyvenvietės, turėtų nelikti lauko tualetų. Ir Lietuva šito įsipareigojimo neįvykdė ir dabar komisija imasi visokius skatinamųjų ir beveik drausminių žingsnių, kad vis tik Lietuva tai pasiektų. Arba šiek tiek pasitemptų, arba mokės baudą. Tai va čia yra jau komisijos vaidmo. Komisija prižiūri, kaip mes įgyvendam Europos Sąjungos teisės aktus. Ko skiriasi galbūt Europos parlamentas nuo Seimo, tai Europos parlamentas pagal dabartinės sutartis neturi tos vadinamos įstatymų iniciatyvos teisės. Parlamentas svarsto tik tai, ką pateikia komisija. Ir Europos taryba svarsto tik tai, ką pateikia komisija. Patys negali sugalvoti jokių naujų teisės aktų, nebent kažkokioj svarbioj srity gali pakviesti rezoliucijos būdu, pakviesti komisiją, kad galbūt to ir vienoje vietoje mums reiktų naujų bendrai sutartų taisyklių visoje Europoje.
Bet komisija renka parlamentas.
Ar... Taip, tai tada mes jau einam toliau prie Europos parlamento kitų funkcijų. Tai viena funkcija yra svarbiausia, kaip ir visų parlamentų, teisėkūra. Leisti teisės aktus. Kita svarbi funkcija yra priimti Europos Sąjungos biudžetą kartu irgi su taryba tiek daugiametį, tiek ir kasmetinį. Na ir trečia svarbiausia funkcija yra išrinkti, paskirti Europos komisiją ir po to prižiūrėti, kaip ta komisija dirba. Tai pirmiausia, mes turėsime Europos parlamento rinkimus, tuomet Europos parlamento Liepos mėnesį susirinksi taip vadinamą konstitucinę sesiją, išsirinks savo vadovybę, savo pirmininką, vicepirmininkus, komitetus ir taip toliau. Ir tuomet rudenį jau bus naujo Europos komisijos pirmininko ar pirmininkės rinkimai. Ir kai bus išrinktas naujas pirmininkas, tuomet valstybės narės siūlis savo atstovus į komisijos narius. Ir tuomet Europos parlamente vyks diskusijos, klausimai tų pasiūlytųjų Europos komisijos narių. Ir į atitinkamose komitetuose pagal sritis. Ir kai pasiūlyti komisijos narius kandidatai praeis Europos parlamento komitetų tuos klausimus pritarimą gaus, tuomet Europos parlamentas balsuos dėl visos Europos komisijos paskirimo.
Taip, tai vienintelė institucija, kur renkame tiesiogiai narius, atstovus, Europos parlamentas, šį sekmadienį balsuosime, rinksime. Kelintas tai jau bus Europos parlamentas, kurio rinkimuose dalyvauja Lietuva.
Nagi paskaičiuokime, 2009, 2014, 2019 ir dabar 2024. Tai ketvirtą kartą Lietuvos žmonės rinks savo atstovus į Europos parlamentą.
Taip ir susidaro toks įspūdis, kad renkant narius į Europos parlamentą, tai atrodo, kad jie jau tenais vyksta į šiltą vietą, kur per daug kažko daryti nereikia, kur europiniai atlyginimai ir taip toliau. Kiek tai yra tiesa, kiek čia toks susidaręs stereotipas teisingas, kaip yra iš tikrųjų, kokios europarlamentaro atsakomybės, funkcijos ir tokia kasdienė veikla?
Kaip ir kiekvieno išrinkto politiko, ar tai būtų savivaldos, savivaldybės tarybos narys, ar tai būtų Seimo narys, ar tai būtų Europos parlamento narys, tiek kiek jis ar jie atiduoda savo žinių, savo gebėjimų politiko darbui, tai yra labai didžia dalimi yra kiekvieno iš jų sąžinės reikalas. Ir yra žmonės, kurie tikrai pasiryžę dirbti Lietuvai ir Europos Sąjungai ir dalyvauja įvairiuose posėdžiuose, diskusijuose, ruošia Europos parlamento komitetuose ir politinėse grupėse teisės aktus, nuomonės, rezoliucijas. Tai labai didelė Europos parlamento nario darbo dalis yra iš tikrųjų diskusijos ir pokalbiai su kituose valstybėse išrinktais Europos parlamento nariais, sieki surasti kompromisus, sieki surasti tokias nuostatas ES teisės aktuose, kurios būtų priimtinos visoms ES valstybėms, visų valstybių žmonėm. Turbūt čia dar turėčiau pasakyti, kalbėjome apie Europos parlamentą, ką jis veikia ir ką jis gali, bet dar yra labai viena svarbi tokia savybė Europos parlamento, apie kurią žinau, kad didelė dalis tiek Lietuvos, tiek kitų ES valstybių žmonių nežino, tai kad Europos parlamente darbas yra organizuojamas politinėse frakcijose, politinėse grupėse, dažniau sakoma apie Europos parlamentą. Ir Europos parlamento nariai visą savo atstovavimą, visą savo veiklą organizuojasi pagal politinės grupės. Ir Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje taip pat jie yra susodinti arba susėdę pagal politinės grupės. Todėl labai daug įtakos turi tos didesnės politinės grupės, tradicinės, iš tradicinių Europos politinių partijų šeimų. Yra, aišku, apie 40 dabartiniai kadencijoje, šiek tiek daugiau kaip 40 ir nepriklausomų Europos parlamento narių, bet jie didelės įtakos padaryti negali, jie gali pakelti ranką už ar prieš plenarinę sesiją, tačiau jiems nėra suteikiamos galimybės imtis vieno ar kito teisės akto parengimo koordinavimo, taip vadinamo pranešėjo vaidmens. Tai mes iš tikrųjų dažnai matom tą stereotipą, kad kiek sėdi Europos parlamento plenarinių posėdžių salėje ir diskutuoja. Didžiausias Europos parlamento darbas vyksta komitetuose ir politinėse grupėse. Ten vyksta visi pasirengimai, dokumentų rengimai, diskusijos dėl kiekvienos nuostatos, kiekvieno kablelio, kiekvieno žodelio, o jau balsavimas plenarinėje sesija dažniausiai praktiškai yra nuprognozuojamas.
Ar yra kokie nors rodikliai, kurie galėtų rodyti gerą europarlamentaro darbą? Gal kažkaip matuojamas jo aktyvumas vis girdisi kartais apibūdinant vieną ar kitą europarlamentarą, jo pasisakymų, skaičiai, dar kažkokie rodikliai. Kokiais skaičiais, rodikliais galėtume vertinti ar nustatyti, ar gerai aktyviai veikia europarlamentaras parlamente?
Tai, aišku, paprasčiausiai yra suskaičiuoti, kiek kartų pasisakė plenarinėje sesijoje, ar kaip dažnai lankėsi sesijos arba komitetų posėdžiuose.
Tačiau, ar tai visada rodo kažką
toli
reikšmingo?
Toli gražu ne. Ypatingai pasisakymai plenarinėje sesijoje, tai jie iš tikrųjų, jeigu tai yra tie vadinami trumpieji vienos tų 2 minučių pasisakymai, tai jie yra daugiau skirti rinkėjam, publikai, bet jau nebelabai daro įtaką teisės aktų tekstams ir turiniai. Vienas iš svarbiausių, iš didžiausios atsakomybės tenka visų pirma, aišku, Europos parlamento pirmininkiai, Europos parlamento pirmininkės pavaduotojams, sakau pirmininkė, nes dabar tai yra moteris Roberta Metzola iš nedidelės, vienos iš mažiausių valstybių Maltos. Taip pat svarbios atsakomybės tenka politinių grupių vadovam, pavaduotojam, Europos parlamento komiteto pirmininkam, jų pavaduotojam. Tai čia jau tie žmonės, kurie turi daugiausiai darbo, kurie prižiūri darbo atvarkę, kurie skirsto darbus. Na ir dar tokia labai svarbi funkcija, uždavinys, užduotis, tai yra taip vadinami pranešėjai. Vieno ar kito teisės akto pranešėjai, kas prancūziškai vadinama rapporteur, lietuviškai mes vadinam tokį paprastų žodžių, kad labai, nelabai atskleidžia turinį, bet iš tikrųjų gauti tokį uždavinį iš komiteto ar iš politinės grupės būti, sakykim, direktyvos apie, gal ne direktyvos, sakykim, koks čia dabar naujausias buvo, dirbtinio intelekto aktas, taip, būti pranešėjų didžiulio sudėtingo dokumento, reiškia, kad to Europos parlamento nario atsakomybė yra surinkti nuomonės iš visų politinių grupių. suorganizuoti diskusijas atitinkamam Europos parlamento komitete ir pasistengti įtraukti, maksimaliai įtraukti visų Europos parlamento narių, kurie domisi šias rytimi pasiūlymus. Tai yra didžiulis darbas, tai yra darbas su 40 puslapių tūkstančių tekstų, kartais pataisų būna 2-3-400. Tai vat būtent šitos atsakomybės yra pačios svarbiausios ir dažniausiai tai neatiduodama Europos parlamento nariai, kuris yra, pavyzdžiui, pirmą kartą išrinktas. Nes tai reikia suprasti visą mechanizmą, reikia suprasti, kaip tas mechanizmas Europos parlamente veikia, reikia turėti dalykinių žinių, domėtis tą sritimi. Tai vat pranešėjo darbas yra turbūt tas, tai kiek tų pranešėjų buvo iš Lietuvos šioje kadencijoje, nebuvo labai daug, nes tam, aišku, reikia ir mokėti. Geriausiai ne vieną kalbą, kad susikalbėtum su kitais Europos parlamento nariais. Nors šiaip Europos parlamentas labai didžiuojasi tuo, kad yra daugia kultūrė institucija ir visi dokumentai, kurie eina į plenarinių posėdžių salę ir plenarinių posėdžių salės visi posėdžiai yra verčiami į visas 24 oficialias kalbas. Tačiau, kaip žinia, daug kompromisų yra pasiekiama neformaliuose pokalbiuose prie kavos podelio per pertrauką. Tai tam reikia daug ir kitų sugebėjimų.
Taip. Paminėjot dabartinę Europos parlamento prezidentę, maltietę Robertą Metsolą, iš mažos valstybės. Kaip yra renkamas Europos parlamento prezidentas ir kokie čia šansai, pavyzdžiui, Lietuvos atstovo jo tapti, bent, nežinau, teoriniai?
Visa Europos Sąjungos sąranga, didėjai patys svarbiausi sprendimai Europos Sąjungoje, tiek dėl asmenybių, tiek dėl labai svarbių politinių klausimų, pirmiausia yra paremti kompromiso principu. Tai yra ieškama sutarimo ir balanso tarp politinių grupių Europos parlamente, tarp pietų, šiaurės, rytų, vakarų. Tarp didžiųjų valstybių ir mažųjų valstybių. Tai siekiama, kad įvairiausios valstybės ir jų piliečiai būtų proporcingai atstovaujami, jeigu, sakykime, mažos valstybės ten atstovė yra pirmininkė, tai turbūt vicepirmininkai bus tikrai pirmiausia iš didžiųjų valstybių, arba ten vis tiek turime tą šiek tiek naujesnesias narės ir senesnesias narės. Ir aišku, didžiosios frakcijos, kaip ten bebūtų, didžiosios politinės grupės turi daugiau įtakos. Tai Europos parlamento pirmininkas yra renkamas pirmoje konstitucinėje vadinamoje sesijoje. Kaip sakiau, tokia sesija vyks šiais metais Liepos vidury, kai susirinks naujasis Europos parlamentas, pasitvirtins savo įgaliojimus ir tuomet rinks pirmininką. Na ir siūlo įvairios politinės grupės ir balsuoja. Kartais ir ne iš pirmo ir antro trečio karto surenka daugumą kažkas. Ir yra toks dar politinis susitarimas, kad Europos parlamento kadencija yra 5 metai, tai kad po 2,5 metų dažniausiai iš kitos politinės grupės būna renkamas Europos parlamento pirmininkas. Ta, tai šiek tiek vėlgi dalinamasi tą kadenciją, kad ne visus 5 metus būtų. Tai tos demokratijos siekama įvairiausiais būdais.
Dabar artėjančiose rinkimuose dalyvauja, jeigu neklystų, 15 sąrašų Lietuvoje. Kiek europarlamentarų išrinksime ir kiek yra iš viso Europos parlamento narių? Tas skaičius, jis visada toks pat, visada vienodas, ar gali keistis? Kokios tos kvotos?
Taip, tai pagal Lisabonos sutartis Europos parlamente gali būti nedaugiau kaip 751 Europos parlamento narys. Kai išstoja Jungtinė karalystė, į didelę valstybę, turėjusi pakankamai daug vietų, tai tik dalis tų vietų buvo paskirstyta kitom valstybėm, o dalis palikta rezervė, pavyzdžiui, naujai įstojančiom valstybėm. Tai šioje kadencijoje mes rinkome iš viso Europoje 705 Europos parlamento narius, Lietuva rinko 11, kitoje kadencijoje bus renkama 720 Europos parlamento narių, tai yra kai kuriom valstybėm, šiek tiek atsižvelgiant į demokratijos tendencijas, buvo po 1 ar 2 Europos parlamento narius pridėta, pavyzdžiui, mūsų kaimynė Latvija rinks 1 Europos parlamento narių daugiau negu turi dabar. Lietuvos demografinės tendencijos mums tokios galimybės nesuteikia. Pats padalinimas tarp valstybių, kiek kurioje valstybėje renkama, yra Ten yra labai sudėtinga formulė, tai ją gal nesigilinsim, bet tokia svarbi įdomybė aktuali mažesniosiam valstybėm yra, kad yra taip toks taikomas pozityvios diskriminacijos principas. Tai yra didžiulėje valstybėje Vokietijoje su apie 80 milijonų gyventojų, vienas Europos parlamento narys atstovauja nepilnai milijonui, maždaug 8-900 tūkstančių. Kai tuo tarpu Lietuvoje su 2,8 milijono gyventojų mes renkame 11, tai padalinkim, tai turbūt kokiem 300 tūkstančių. O mažytėje Maltoje, tai kokiem vienas Europos parlamento narys, kurių turi būti ne mažiau kaip 6 mažiausiose valstybėse, irgi nustato sutartis, tai vienas Europos parlamento narys atstovauja maždaug 40 tūkstančių. Tai žodžiu, pozityvi diskriminacija mažesnių valstybių atžvilgių.
Tai negalime sakyti, kaip kartais pasigirsta, kad tos mažosios valstybės ištirpsta. Šiek tiek skaičiais nupasakojant, netgi jiems yra privalumai.
Taip, yra net šiek tiek privalumų, taip.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje, aktualijų laidoje, kalbame apie Europos parlamentą, nes šį sekmadienį rinksime atstovus jį. Ir tiesiog kalbame apie Europos parlamento funkcijas, apie artėjančius rinkimus ir europarlamentarų funkcijas, galės bei pareigas, atsakomybės. Ir laidoje svečiuojasi Daiva Jakaitė, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Dažnai institucijos pasitikrina, ar yra tiriamas pasitikėjimas jomis. Girdime Lietuvoje, kiek pasitiki prezidentūra, Seimu ir kitomis institucijomis. Kaip yra su Europos parlamentu? Ar yra tyriamas, koks pasitikėjimas juo yra iš visų europiečių?
Taip, tai dabar skaičių Eurobarometro aš čia neatsinešiau šiandien, bet iš esmės kas pusę metų yra atliekami Eurobarometro tyrimai visose valstybėse narėse, apklausiami piliečiai pagal visas visuomenės apklausų taisyklės, kad būtų reprezentatyvu, tai Lietuvoje, kaip žinia, apklausiama šiek tiek daugiau kaip 1000 žmonių. Ir pasitikėjimas Europos parlamentu įvairių valstybių piliečių skiriasi. Tačiau Lietuva visada būna prie tų valstybių, kuriuose piliečiai Europos parlamentu pasitiki labiau negu nacionaliniam institucijom. Tiek Europos parlamentu, tiek komisija. Ir visada Lietuva yra tarp tų valstybių, kur vertinama geriausiai, pažangiausiai, pozityviausiai mūsų narystė Europos Sąjungoje, pasitikim Europos parlamentu ir netgi norima daugiau galių vienoje ar kitoje srityje, kad būtų atiduota Europos parlamentu, Europos Sąjungai, kad būtų priimti sprendimai paneuropiniu mastu. Tai čia šiek tiek atsakas į visiems gazdintojam, kad čia Europa linksta į federalizmą ir mes čia norim labai išsaugoti nacionalinį identitetą. Tai Europos Sąjunga iš tikrųjų nesikiša ir neturi kompetencijų nei švietimo, nei kultūros srityse, nei kalbos, sakykim, politikos srityse. Tačiau įvairiose kitose mūsų gyvenimo srityse piliečiai yra linkę pasitikėti, bent jau Lietuvos piliečiai, labiau pasitikėti Europos parlamentu. Ir paskutinis Eurobarometras šių metų pavasarį padarytas rodo, kad Lietuva ir dar 4 valstybės yra tos, kuriuose noras balsuoti, intencija balsuoti Europos parlamento rinkimuose per 5 metus išauga daugiau kaip 20% punktų. Kovo mėnesį, kai buvo atlikta apklausa, 68% Lietuvos piliečių sakė, kad jie nori balsuoti Europos parlamento rinkimuose, kas iš tikrųjų prieštarauja dažnai viešoje erdvėje sklaidančiom įvairiom 15-20 metų senumo, reiškia, tokiom standartiniam, stereotipiniam nuotaikom. Aišku, piliečiams sunku apsispręsti, aišku, yra galbūt šiek tiek sudėtinga, kad mes jau turėjom kas 2 savaites rinkimus, bet iš kitos pusės gal išsiugdėm įpratį, kad kas porą savaičių reikia įti balsuoti. Manau, mūsų šiandien tas pati svarbiausia žinutė, kad birželio 9-ąją yra Europos parlamento rinkimai. Nes iš tų labai daug norinčių balsuoti, bent jau kovo mėnesį nedidelė tik dalis žinojo tikslią datą. Tai dabar svarbiausia mums visiems vieni kitus pakviesti, priminti, kad birželio 9-ąją yra dar vieni rinkimai.
Dabar vyksta ir vyko iki šiol debatai. Tie 15 sąrašų skelbia savo programas, dalyvauja debatuose. Jums koks įspūdis susidaro, ar daug yra kalbama to, ko, tarkim, negali gyvendinti europarlamentaras. Per prezidento rinkimus buvo irgi kartais pabrėžiama, kad kartais yra žadoma, ir per Seimo rinkimus būna, žadoma tai, ko iš tikrųjų nelabai įmanoma įgyvendinti. Koks įspūdis jums susidaro šiuose debatuose į Europos parlamento rinkimus? Ar adekvatus pasiūlymai, pažadai, ar reikia čia būti rinkėjams budriems?
Na, šiaip, kaip Europos parlamento valstybės tarnauju, tai nelabai galėčiau politiškai vertinti, tačiau iš esmės įspūdis yra toks, kad vis dar daug dalinama pažadų apie tai, ko Europos parlamento galiuose iš viso nėra. Deja, susidaro toks įspūdis. Ir labai kvieščiau rinkėjus pasidomėti tomis programomis ir pasidomėti, o kągi iš tikrųjų Europos parlamentas gali. Tai vienas iš tokių labai aktualių, viena labai iš tokių aktualių temų tiek Lietuvos piliečiam, tiek visos Europos Sąjungos piliečiam yra ekonominis augimas, kova su nedarbu, kova su skurdu ir taip toliau ir panašiai. Tai Europos, ne tik Europos parlamentas, bet Europos Sąjunga direktyvinių galių nustatyti, kokia yra pensija, koks yra atlyginimas, neturi jokių, socialinė politika, ekonominė politika yra kiekvienos valstybės nacionalinė politika. Ir Europos parlamentas kartu su Europos taryba gali patvirtinti Europos Sąjungos biudžetą, kuriame numatyta parama, paskatinimas vieną ar kitą sritį plėtoti, bet nurodyti iš viršaus negali. Europos komisija ruošia rekomendacijas, kaip vienai ar kitai valstybei, kokius sprendimus ekonomikai skatinti reikėtų priimti, bet vėlgi tai yra tik rekomendacijos. Tai labai siūlyčiau atsargiai vertinti pasiūlymus šioje srityje, perklausti, o kaip jūs tą padarysit, pagal kokį sutarčių straipsnį, taip truputėlį. Kitas yra svarbus dalykas, tai na, mūsų tie tokie vertybiniai skirtumai. Tai visų pirma, Europos Sąjungoje yra kultūrų, religijų, kalbų įvairovė, yra vertybinė įvairovė. Ir taip, yra galbūt tam tikrų dalykų, kurie nepriimtini visiems Lietuvos ir Europos Sąjungos piliečiam Europos parlamento rezoliucijose, bet tai yra Europos parlamento nuomonė, tai nėra direktyviniai dokumentai, tai nėra privalomi dokumentai. Šiaip jau, renkantis iš tų 15 sąrašų, tai kitas svarbus klausimas yra, ką jau truputėlį užsiminiau, tai kokia politinė grupėje dirbsite. Europos parlamente šiuo metu yra 7 politinės grupės, jų gali būti daugiau, gali būti mažiau, yra tam tikros taisyklės, kaip jos formuojamos, bet politinės grupės turi galę ir individualiai patekę Europos parlamento nariai turi labai mažai galių, ką nors pasiūlyti ir pakeisti.
Kalbant apie tas politinės grupės ir bendrą Europos parlamento vaizdą, matysime, koks jis bus po rinkimų. Gal galėtumėt kažkaip nupasakot, koks buvo pastarasis ir ar yra kažkokių tendencijų, prognozių, kad jis galėtų kažkaip ryškiai pasikeisti po šių rinkimų?
Jau prieš 5 metus, kai vyko rinkimai, buvo labai daug baimių, kad sustiprėjęs, nu, taip sakyčiau, iš centrinės, nacionalistinės politinės jėgos Europos Sąjungoje ir laimės labai daug vietų Europos parlamente. Tai taip, tokių jėgų per praeitus rinkimus tokių parlamentarų su panašiom tokiom nuostatom padaugėjo. Dar ankstesnėme parlamente kadencijoje nuo kokių 10-12%, dabar turbūt turim kokius 20-25%. Tai įvairios apklausos sako, kad nacionalistinės jėgos Europoje ir pasaulyje stiprėja ir ypatingai svarbu, kad jos stiprėja didelėse valstybėse. Tai taip, yra tokių baimių, dvejonių, tačiau mes, visi Europos Sąjungos piliečiai, tam tarp ir Lietuvos piliečiai, tiesiog turime dabar, kas 5 metus, vienintelę galimybę padaryti įtaką, kad taip neatsitiktų, nes iki šiol ir visos Europos Sąjungos mastu per praeitus rinkimus balsavo 51% turinčių teisę balsuoti piliečių. Tai reiškia, beveik pusė vis dar balsuoja sėdėdami ant sofos. Ir paskui, kad neįvyktų taip, jog tektų griebtis už galvos, oi, kas nutiko ir, kas nutiko ir kaip dabar mes čia gyvensim, tai, tai mes kiekvienas turim prisimti atsakomybę, kad tų įvairių ekstremistinių jėgų, ar tai būtų kairiai ar dešiniai, Europos parlamente būtų kuo mažiau ir pastelkim aritmetiką, proporcijos taisyklę, tiesiog eikim ir balsuokim, kiekvienas balsas yra svarbus.
Taip, tikrai ir ši laida, tikimės, kad paskatins eiti balsuoti, suprasti, už ką balsuojame ir kodėl. Aš laidos pradžioje paminėjau, kad rinksime Europos parlamentarus, kurie atstovaus mums Europos parlamente. Kaip iš tikrųjų teisingiau sakyti, ar Europos parlamentarai mūsų išrinkti atstovaus mums, lietuviams, ar jau jie tampa visų europiečių politikais ir jiems turi rūpėti visi europiečiai, visų jų interesai, ar vis tik tai prioritetas išrinktos tautos valstybės rinkėjams, kaip yra teisingiau va, tas Europos parlamentaro konceptas, kam jis atstovauja?
Be abejo, Europos parlamento nariai atstovauja piliečiams ir ne tik Lietuvos piliečiam, viso Europos Sąjungos piliečiams. Iš kitos pusės be abejo yra tam tikri Lietuvos piliečių interesai, kurie gali būti vienodai suprantami ir vienodai atstovaujami visų Lietuvoje išrinktų Europos parlamento narių ir turbūt mums pirmiausia ateina į galvą mūsų saugumo ir gynybos klausimai. Tačiau vėlgi grįžtu į tai, ką jau paminėjau, Europos parlamente darbas yra organizuojamas pagal politinės grupės. Ir tikrai ir Lietuvoje visų Lietuvos piliečių interesai, nuomonės, norai skiriasi. Tačiau gali būti ir taip yra, kad, sakykime, ūkininkų interesai Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje yra tie patys. Tai reiškia, Europos parlamento narys iš Lietuvos atstovaus visus ūkininkus, kurie gyvena ir turi tuos pačius interesus, lygiai taip pat, kaip mums yra svarbus, sakykime, ir Europos parlamento nario, mums, ūkininkams, sakykime, Lietuvos, yra svarbus Europos parlamento nario išrinkto Lenkijoje ar Latvijoje balsas. Tai va, tai šiek tiek ir atsako. Iš kitos pusės turime kitas visuomenės grupės, turime profesinės sąjungas, turime socialinę politiką. Tai tuomet žiūrėsim, kaip balsuoja Europos parlamento nariai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų valstybių, būtent tais klausimais. Turime verslo interesus, turime skaitmeninius klausimus, tai yra turbūt daugiausia dabar užimanti darbotvarkės, viena iš didžiausių darbotvarkės dalių, kaip sureguliuoti visus ateinančius iššūkius su dirbtiniu intelektu, su didžiosiomis informacijų technologijų sektoriaus įmonėmis, pasaulinėmis milžinėmis. Tai vėl, tai čia nėra individualus Lietuvos interesas, tai yra įvairiose valstybėse gyvenančių piliečių interesas. Ir turbūt svarbiausias dalykas, kurį man dažnai tenka kartoti, Lietuvoje išrinkti Europos parlamento nariai nevažiuoja ginti Lietuvos Europos parlamentą. Europos parlamento nariai važiuoja Europos parlamentą spręsti mums visiems bendrų problemų ir ieškoti bendrų sprendimų su kitais Europos parlamento nariais. Nes aplinka, klimato kaita, švarus vanduo, kova su potviniais, kova su liūtimis, kova su sausromis yra mūsų visų bendras iššūkis. Saugumo iššūkis yra mūsų visų bendras iššūkis. Ir ten Lietuva tam ir įstojo Europos Sąjungą, kad kartu spręsti problemas yra geriau, greičiau ir kartais po vieną net neįmanoma.
Laidai einant į pabaigą, norėtųsi klausti ir galbūt balsuojant žmonės galėtų atkreipti tai dėmesį, kaip pasisako politikai, kaip jie veikia iki tol, apie jų kontroliavimą arba grįžtamojo ryšio teikimą rinkėjams, kaip mes visi rinkėjai galėtume stebėti Europos parlamento narių veiklą, tų, kuriuos išrinkom, kaip turėtų teikti tą informaciją ar, nežinau, ataskaitą ar kažkokį grįžtamąjį ryšį europarlamentarai rinkėjams, kaip mums išlikti ir toliau aktyviems, ne tik prieš rinkimus, bet kad tai, kas nuo mūsų priklauso, galėtume daryti įtaką išrinktiesiems, o taip pat ir visos Europos politikai.
Na, gal pradėkim nuo to, kad manau, kad mums čia Lietuvoje dar reikia plataus suvokimo, kaip veikia demokratija vėlgi tiek savivaldos lygių, tiek nacionalinių, tiek ir Europos Sąjungos lygių. Tai svarbiausias mūsų įrankis demokratijoje yra rinkimai, kurie Europos parlamente vyksta kas 5 metus ir jokios atšaukimo galimybės nėra. Išrinkom ir turėsim, tai labai gerai pagalvokim, ką renkam. Dabar vėlgi dažnai girdim priekaištą, aš neturiu informacijos, nieko nežinau, ką ten daro, ką tas parlamentas veikia. Tačiau matyt, yra turbūt problema ne informacijos trūkumas, bet informacijos perteklius plačiausia prasme apie viską mūsų šiandienime gyvenime. Tiesiog žinios iš Europos parlamento paskęsta galybėje kitų žinučių. Tai čia šiek tiek reikia tik kiekvieno iš mūsų šiek tiek gal sąmoningos pastangos, nes informacijos tikrai yra. Tiek patys Europos parlamento nariai aktyviai skleidžia informaciją savo interneto svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose, tiek turi susitikimus, dalyvauja įvairiuose renginiuose Lietuvoje. Yra pakankamai dažnai kviečiami ir į radio televizijos laidas. Tai yra tas šaltinis iš jų pačių. Taip pat yra tiek Europos parlamento bendrai interneto svetainė, tiek mūsų Europos parlamento biuro komunikacijos kanalai, vadinami informacijos pateikimo kanalai, tiek interneto svetainė, tiek socialiniai tinklai, tiek galima tiesiogiai kreiptis su užklausomis, o kągi ten nuveikia Europos parlamentas, kokį sprendimą priėmė. Kad piliečiai galėtų padaryti įtaką, tai vėlgi čia grįžtam prie mūsų visuomenės ir suvokimo, kaip politikam daroma įtaka. Na, vienas asmuo sunkiai, vienas pilietis gali padaryti įtaką politikui ar Lietuvoje, Seime ar Europos parlamente. Dažniausiai Europos parlamentas atsižvelgia tada, kai ta įtaka daroma organizuotai. Apsijungia vartotojai, didelė grupė pateikia pastabą vienam ar kitam teisės aktui. Apsijungia įvairių žaliųjų nevyriausybinių organizacijų atstovai, perskaitė direktyvos projektą ir sako, va, tas mums nepatinka, turėtų būti taip, dėl to, nes yra tokie ir tokie skaičiai. Tai nėra patinka, nepatinka tam, kad Europos parlamento narys po to tą nuomonę galėtų nunešti į savo politinę grupę ar komitetą, yra būtini argumentai. Ne tai, kad Lietuvos, ten, sakykim, ūkininkams kažkas yra blogai. Kodėl yra blogai? Kokie skaičiai? Kokie nuostoliai? Kokie sunkumai? Kokios ten kainos? Kas dar? Tai esmė yra iš tikrųjų organizuotis piliečiam, jeigu norim daryti politikam įtaką ir tą įtaką pateikti su argumentais.
Taip, bet ir, tarkim, atskiras koks nors laiškas su rūpimu klausimu ir argumentais politikui irgi gali būti vienas iš daugelio ir taip jau bus bendra didelės žmonių grupės nuomonė ar kažkokia įtaka.
Be abejonės, bet geriau būtų, kad tų laiškų būtų ne vienas, o tūkstantis.
Tai va, būtent. Tai bet kokiu atveju turbūt žinutė ir jūsų Europos parlamento biuro Lietuvoje veikla turbūt to ir siekia, kad būtume aktyvus, kad suvoktume, žinotume, ką renkame, kodėl, į ką. Taigi dar kartą laidos pabaigoje verta paskatinti eiti balsuoti šį sekmadienį, birželio 9 dieną ir rinkti Europos parlamento narius.
Ir galima balsuoti bet kur Lietuvoje, kaip ir per prezidento rinkimus, nebūtinai savo apylinkėje.
Taigi rinksime, kaip dažnai sako, į Briuselį, nors iš tikrųjų ar tiesa, kad Europos parlamentas veikia ne vienoje vietoje, o trijose.
Taip, Europos parlamentas dirba 3 vietose. Europos parlamento plenarinės sesijos, ilgosios plenarinės sesijos 12 kartų po 4 per metus vyksta Strasbūre. Europos parlamento komitetai ir politinės grupės posėdžiauja Briuselyje, o įvairūs administraciniai padaliniai, dalis jų dirba Briuselyje, bet taip pat dalis administracinių padalinių, kurie neturi tiesioginio ryšio su politikais, tokie kaip vertėjai raštu, informacinių technologijų direktoratas, pastatų, finansinių visų srautų valdymo direktoratas, didelė dalis tų padalinių dirba Liuksemburge.
Taigi, rinksime ne į šiltą vietą Briuselyje, o į Europos parlamentą rimtą instituciją, kurios sprendimai daro įtaką visiems mums. Kaip sakėte, Europos parlamentarų veikla daug priklauso ir aktyvumas nuo jų sąžinės, tad rinkimės sąžiningus, deramai mūsų galinčius atstovauti politikus. Dar kartelį skatindami eiti balsuoti šį sekmadienį, atsisveikiname su jumis. Šiandien aktualijų laidoje dalyvavo Daiva Jakaitė, Europos parlamento biuro Lietuvoje vadovė. Kalbėjome apie Europos parlamentą, jo vietą visoje Europos Sąjungos valdymo sistemoje, apie artėjančius rinkimus. Šį kartą aktualijų laidą vedžiau aš, Rimas Macevičius. Norėdami dar kartą klausyti laidos, galite ieškoti jos marijosradijas.lt mediatekoje, dalintis ją su kitais. Ir kągi, atsisveikiname, linkėdami geros dienos. Sudie.
Sudie.